Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Kakve će biti konsekvence po Srbiju nakon što je Evropska unija tražila od Bugarske da obustavi gasovod Južni tok? Srbije je u julu trebalo da počne radove. Nakoliko su međunarodne organizacije procijenile direktnu i indirektnu štetu od poplava u Bosni i Hercegovini? Novi detalji u istrazi oko toga ko stoji iza konstantnih sajber napada na sajt Peščanika. Na Kosovu može boriti protiv korupcije i kriminala kada su skoro svi prema izvještajima izvana uključeni u te protivzakonite aktivnosti. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je u Beču da Beograd podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i da čini sve da bude uz svoje evropske partnere.
I think that Serbia is very near.
Mislim da se Srbija pridržava međunarodnog prava i da je vrlo blizu poziciji Evropske unije. To znači da mi podržavamo teritorijalnu autonomiju Ukrajine. To ne krijemo, otvoreno govorimo. I jedina mala razlika u odnosu na Evropsku uniju je u tome što mi ne primjenjujemo sankcije protiv Rusije. Mislim da za to imamo puno ekonomskih i političkih razloga.
Vučić je nakon sastanka sa austrijskim vicekancelarom Mihajlom Špindelegarom rekao da Srbija nema ništa protiv da nastupa zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom u traženju pomoći i solidarnosti od Evropske unije nakon poplava. Ministar Špindelegar je to i obećao.
We have created an instrument.
Unutar Evropske unije uspostavili smo instrumente Dunavske strategije. Rezervisali smo puno novca za taj projekat.
Međunarodna zajednica pomoći će Bosni i Hercegovini da prevlada posljedice razornih poplava, poručio je šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Upitan da li očekuje da se Bosna i Hercegovina nađe na udaru Komiteta eksperata Veća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca zbog neusvajanja zakona ili izmena zakona o novčanim tokovima, Sorensen je rekao da se nada da će Bosna i Hercegovina na kraju ispuniti svoje obaveze. Nacionalni koordinator za NATO u Crnoj Gori, Nebojša Kaluđerović, kazao je da je podrška za učlanjenje u alijansu u posljednjih godinu dana porasla za 15% i da je prema sadašnjim istraživanjima konstantno veća od 42%. Za nekih desetak dana sledi procjena četvorogodišnjeg izveštaja u Briselu. Siguran sam da će ocjene biti pozitivne, rekao je on, dodajući da se još uvijek ne zna da li će na predstojećem samitu u Velsu se odlučivati hoće li biti proširenje alijanse ili ne. A direktor policije u Srbiji Milorad Veljović izjavio je da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji su oborili sajt Peščanika i izrazio nadu da će prvi rezultati biti saopšteni narednih dana.
Mi to radimo i već ovih dana očekujemo rezultate u tom delu.
Sajt Peščanika oboren je, pošto je u nedjelju 1. juna objavljen tekst tri naučnika koji su ocenili da doktorski rad ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića obiluje plagijatima. Lista Srpska izlazi na parlamentarne izbore Republike Kosova 8. juna, s tim što na severu zemlje neće voditi kampanju i neće pozvati ljude da glasaju, dok je na jugu ta lista nastavila predizborne aktivnosti na kojima se Srbi pozivaju da izađu na birališta. Za razliku od juga, lideri četiri opštine na severu Kosova ne menjaju svoj stav zbog državnih obeležja na glasačkim listićima. Građani severa u svakom slučaju moći će da glasaju ukoliko to žele, jer će sva predviđena biračka mjesta biti otvorena. Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će se na severu ispoštovati sve preuzete obaveze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države pomoći Ukrajini kako bi se izvukla iz zavisnosti od ruskog gasa, izjavio američki predsjednik Barack Obama u Varšavi nakon susreta sa novoizabranim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom.
Razmatrali smo dodatne korake koje bi mogli poduzeti da pomognemo Ukrajini tokom ovih reformi i tranzicionog procesa. Razgovarali smo o tome šta možemo preduzeti da pomognemo obuci i profesionalizaciji ukrajinskih službi za provođenje zakona i vojsci, tako da se mogu suočiti sa izazovima koji postoje u pojedinim dijelovima zemlje.
Američki predsjednik Obama izjavio je da izbor Porošenka mudra odluka za vođenje Ukrajine tokom ovog teškog perioda. On je dodao da ni Poljaci ni Ukrajinci nikada više neće biti prepušteni sebi i da SAD nikada neće priznati aneksiju Krima.
Kako nas je podsjetila agresija Rusije, Naši slobodni narodi moraju da se suprotstave. Mi moramo da radimo na tome da Evropa bude slobodna i mirna. Moramo da stojimo uz one koji traže slobodu i mir.
Susret američkog predsjednika i europskih lidera odigrao se u Varšavi, gdje je obeležena 25. godišnjica od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj. Na samom otvaranju ceremonije glumica Joana Šepkovska je objavila:
dame i gospodo, 4. juna 1989. komunizam se završio u Poljskoj.
Evropski lideri i predsjednik SAD Barack Obama donijeli su u Varšavi deklaraciju koju su sudili aneksiju Krima kao narušavanje temelja političko-pravnog poretka u Europi. A ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi s druge strane da Rusija nema nikakvu namjeru da pripoji susjednu Ukrajinu i da na istoku te zemlje nema ni jednog ruskog vojnika. Ukrajinske vlasti treba da organizuju dijalog sa narodom, a to se ne radi pomoću tenkova i aviona, već putem pregovora, rekao je Putin uoči sutrašnje posjete Francuskoj. Ministri odbrane NATO odlučili su da u Poljskoj i drugim članicama na istoku Europe pojačaju snage i kapacitete kao uzvratne mere Rusiji zbog ukrajinske krize, a sa ciljem da osnaže sposobnost NATO da se sučeli sa budućim pretnjama i izazovima u regionu. Ono što smo vidjeli u Ukrajini je bio znak za buđenje, rekao je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen, dodajući da Rusija još nije povukla svoje trupe sa granice sa Ukrajinom i da i dalje podržava pobunjenike na istoku te zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematski blok. Slavodobitna izjava šefa ruskog Gazproma ima sve veće izglede da doživi sudbinu one poznate izreke obećanje ludom radovanje. Aleksej Miller je naime polovinom 2012. obznanio da će prve količine gasa ruskim južnim tokom poteći ka Balkanu i Južnoj Europi krajem 2015. godine. Srbija je, kako je to objavljeno krajem prošle sedmice, trebalo u julu da startuje sa radovima na Južnom toku. No, ruskom računu bez krčmara ispriječila se međutim Evropska unija, a prvu veću cijenu za neposlušnost mogla bi platiti Bugarska. Ukoliko Srbija ne promijeni ugovor sa ruskim državnim gigantom Gazpromom, sankcije i to veoma ozbiljne pretrpjeće i sama. Branka Trivić ima detalje.
Evropska komisija je već zatražila od Bugarske obaveštenje o radovima na postavljanju gasovoda u Crnom moru, što je, kako je objasnila Sabine Berger, portparolka Evropskog komesara za energetiku Gintera Ettingera, prvi korak ka podnošenju prijave Evropskom sudu u Strasburu. Ukoliko presudi u korist Evropske komisije, Bugarska će morati da obustavi radove ili da plati ogromne finansijske penale. U gradnji bugarskog kraka Južnog toka problematičan je i tender, jer kako je objasnila Bergerova, Bugarska nije javno objavila da je tender raspisala, a isprovođen je uz davanje privilegija ruskim i bugarskim učesnicima. Janez Kopač, direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da međudržavni ugovor između Bugarske i Ruske federacije krši odredbe takozvanog trećeg energetskog paketa, odnosno Evropske energetske regulative. Najznačajnije u tome je to što taj treći energetski paket traži od svih zemalja članica Evropske unije, dakle i od Bugarske, da kod gasovoda ili elektrovoda omogućavaju takozvani pristup treće strane. To znači, objašnjava Kopač, da tranzitna, odnosno energetska infrastruktura za prenos većih količina gasa ili struje mora da bude pristupna svima. I tu Bugarska ulazi u problem.
Taj međudržavni ugovor bugarski predviđa da tim gasovodom upravlja uglavnom Gazprom, koji i utiče na cene po kojima se obračunava tranzit tog gasa kroz Bugarsku. Zbog toga bi morala Bugarska prilagoditi taj svoj međudržavni ugovor. To, naravno, Ruska federacija nikako ne želi, a i Bugarska nema puno volje za tako nešto. I to se zna već dugo, skoro godinama se o tome priča i moglo se očekivati da će komisija prije ili kasnije formalno početi taj takozvani prekršajni postupak. I to se sad dogodilo. Te stvari bi trebalo raščistiti prije nego što se počinje graditi. Ali to se odugovlačilo i sad verovatno i u kontekstu te rusko-ukrajinske krize i novih rusko-europskih odnosa komisija konačno napravila neki korak kojeg, kao što sam rekao, se moglo očekivati već skoro godinama.
Južni tok, kako naš sagovornik dalje objašnjava, može se čak i izgraditi, ali ako se ne promene međudržavne bilateralni ugovori Rusije sa zemljama članicima Evropske unije preko kojih treba da prođe, taj gasovod nikada neće profunkcionisati. Jasno je da ako nema kraka Južnog toka preko Bugarske, nema ga ni u Srbiji. a Kopač upozorava i na posljedice po Srbiju ukoliko ne promeni međudržavni bilateralni sporazum o Južnom toku potpisan sa Rusijom.
Mi kao sekretarijat energetske zajednice smo upozorili Srbiju već, mislim da 2010. da taj ugovor nije skladan sa pravnim okvirom energetske zajednice, koji je tu sličan kao pravni okvir Europske unije, ali Republika Srbija do sad nije polagala nikakve pažnje na tu diskrepanciju. Moram da kažem da koliko ja znam za uslove koje je Europska unija usvojila za početak pregovora sa Srbijom za ulazak u članstvo, jedan od uslova je da se promene svi međudržavni ugovori, a to znači najkonkretnije baš ovaj o Južnom toku, koji nisu u skladu sa europskim pravnim okvirom. Tako da, kako stvari sada stoje, Srbija formalno ne može ući u Europsku uniju ako ne promeni tok međudržavnog ugovora.
I Srbija se međutim uporno ponavlja da Evropska unija problem u vezi sa Južnim tokom treba da reši sa Rusijom i svojim članicama. Alisijka Pištolova, urednica sajta Energy Observer, za Radio Slobodna Evropa to ovako komentariše.
Problem se stavlja pod tepih. Evropska unija je lepo rekla da sve članice koje su se saglasili da se gradi Južni tok, bit će preduzete određene mere. Ako se Srbija zalaže za takvo ponašanje, onda i njoj sleduje kazna.
Još od gasne krize pre 4 godine Evropska unija je osnažila napore da diversifikuje snabdevanje gasom kako bi smanjila zavisnost od Rusije. Tako je i rođena odluka za otvaranje južnog gasnog koridora koji će povezati evropsko tržište gasa sa najvećim rezervama gasa na svetu u basenu Kaspijskog mora i na Srednjem istoku. Evropska komisija je dala podršku izboru gasovoda kojim će se do starog kontinenta dopremati azerbejdžanski gas. Nalazište gasa je u Šah Denizu, a konzorcijum koji njime upravlja odabrao je transjadranski gasovod za isporuku gasa od turske granice preko Grčke do Italije. Ovaj gasovod podržavaju i Crna Gora i Kosovo. U planu je i gasovod TANAP koji se gradi u Turskoj, a ta gasna infrastruktura direktno će povezati Kaspijsko more sa Evropom, podsjeća se Ika Pištolova, i ističe da Rusija više neće moći da upotrebljava gas kao oružje kojim će ucenjivati i proizvoditi trvenja među članicama Evropske unije. Zavisnost od ruskog gasa ni sada nije toliko velika da mora da natera Evropsku uniju da prihvati sva pravila Rusije.
Zato možemo da kažemo slobodno. Evropska unija ima toliko gasa u Evropskoj uniji i u svetu. Imate toliko puno gasa. Znači, u ovom trenutku Rusija nije u poziciji da preti niti Evropskoj uniji, niti bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Međunarodni analitičari procjenjuju kako bi ekonomski gubici nakon poplava u Bosni i Hercegovini mogli dostići nivo od 3% ukupnog bruto društvenog proizvoda. Pri tome upozoravaju da su pored direktnih gubitaka posebno opasni dugoročni ekonomski gubici. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je preliminarne procjene o privrednoj šteti nastaloj zbog poplava u Bosni i Hercegovini. Brojevi govore da je šteta nastala poplavama oko 1,3 milijarde eura. Kako će se nadoknađivati, istraživala je Marija Arnautović.
Na procjeni štete nastale poplavama u Bosni i Hercegovini još se radi, no prvi preliminarni podaci nekih međunarodnih organizacija govore da se šteta mjeri na oko 1,3 milijarde eura. Ono što je vodena bujica uništila za nekoliko dana sanireće se godinama, kažu analitičari, a dugoročni udar na ekonomiju Bosne i Hercegovine je nemjerljiv. Iako mediji objavljuju procjene međunarodnih organizacija, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen nije želio potvrditi ovu informaciju.
Veoma smo oprezni i ne govorimo o brojkama prije nego se procijeni šteta. To je naša politika. I ja sam vidio špekulacije i mislim da ne želimo da se zakujemo s ciframa. To će biti značajna svota, u to nema sumnje, ali sačekat ćemo 18. juni da vidimo kolika će ona biti.
No i prije 18. juna je jasno da će se štete mjeriti milijardama. Federalni premijer Nermin Nikšić je kazao kako će u federaciji veća šteta biti ona koju su napravila pokrenuta klizišta nego vodene bujice. Zavod za zapošljavanje federacije zadužen je da formira posebnu liniju u firmama koje su pogođene poplavama. Predviđeno je da se za ovu namjenu osigura oko 50 miliona maraka, a na pitanje o koliko ugroženih radnih mjesta je riječ, Nikšić odgovara.
Juče smo imali informaciju koju smo dobili od Zavoda za zapošljavanje na osnovu nekih njihovih prikupljanja informacija s terena, da imamo neki 5.000 radnih mjesta u poljoprivredi i 10.000 radnih mjesta u privredi.
I u obrazloženju Evropske banke za obnovu i razvoj koje je nedavno objavljeno navodi se da su najviše stradali poljoprivreda, putna infrastruktura i energetika. Neke gradove poput Maglaja, Doboja, Šamca i Bijeljine poplave su potpuno uništile. Samo u opštini Bijeljina stradalo je 24 hektara obradivog zemljišta i riječ je o milionskim iznosima, kaže načelnik ove opštine Mićo Mićić.
Plus kad uzmete štete na nasipima koje se procenjuju, štete na infrastrukturi, i imamo 260 poplavljenih privrednih subjekata u nekim kao što je FIS ima i više milionska šteta.
U Doboju i Maglaju još uvijek nema procjene štete, a slična situacija je i u Šamcu, gdje su neki dijelovi opštine još pod vodom. Načelnik Šamca Savo Minić.
Otežano radimo da nemamo ni jedne javne institucije, da nismo u mogućnosti bilo kakvu valjanu evidenciju koristiti.
Prema posljednjim podacima koje je objavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, zbog poplava je oko 950.000 ljudi napustilo svoje domove, pri čemu je čak 1,5 miliona ljudi na neki način pogođeno tom elementarnom nepogodom. Neka područja u Bosni i Hercegovini ugrožena su minama, zaostalim iz rata, a veliki su problemi klizišta nastala poplavom. Poplave su opustošile čak 60 opština u Bosni i Hercegovini, a prve procjene govore da ima velikih oštećenja na putnim komunikacijama i željezničkoj infrastrukturi. Štete koje su poplave i klizišta nanijeli putnoj i željezničkoj infrastrukturi u federaciji premašuju 70 miliona eura. Gruba je procjena Ministarstva prometa i komunikacija ovog entiteta. Resorni ministar Enver Bijedić.
Za sanaciju ovih kritičnih tačaka ćemo pokušati da unutrašnjim rezervama i kreditnim sredstvima riješimo to. A za rekonstrukciju će nam u svakom slučaju trebati neki veći trajni izvor prihoda.
Na procjeni štete u Bosni i Hercegovini rade Svjetska banka, Ujedinjeni narodi i Evropska komisija. Predmet procjene bit će 6 prioritetnih sektora o kojima govori ekspert Ricardo Zapata Marti.
Poljoprivreda, energetika, transport, vodosnabdijevanje i kanalizacija, sredstva za život i zapošljavanje. Također i pitanja koja imaju veliki uticaj na lokalnom nivou, kao što su stambeni objekti, kao i usluge i sadržaj neophodni za funkcionisanje ovih zajednica. To će biti instrument koji će pomoći i međunarodnoj zajednici i donatorima da usmjere akcije tamo gdje je to najpotrebnije, ali i za samu zemlju da sačini unutrašnji plan oporavka.
O kreditima i međunarodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu uveliko se govori. Do sada su osigurana sredstva iz IPA fondova, riječ je o 42 miliona eura, a pregovara se i sa Svjetskom bankom. Nakon konačnog izvještaja o procjeni šteta bit će organizovana i donatorska konferencija. Predviđena je za početak narednog mjeseca. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ta vrsta pomoći ide za segmente kao što su komunikacije i transport i pomoć malim i srednjim preduzećima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hakerski napadi na sajt Peščanika nastavljeni su i četvrti dan za redom i ovom portalu uglavnom nije moguće pristupiti, dok iz policije navode da intenzivno rade na otkrivanju onih koji stoje iza obaranja sajta koji je uslijedio nakon objavljivanja teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije, pitanje slobode medija i cenzure u Srbiji pod lupom je ključnih evropskih institucija. U Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa kažu da su primili k znanju ovaj problem i da će o tom pitanju posvetiti veoma veliku pažnju u pregovorima sa Srbijom o članstvu. Iva Martinović.
Da premijer Srbije Aleksandar Vučić optužbama za laži uz očekivanje izvinjenja nije uverio međunarodne predstavnike da u Srbiji nema cenzure medija, te da je reč o slobodnoj i demokratskoj zemlji, ukazuje to što je nakon OEPS-a ovim povodom reagovala i Evropska komisija. Imamo na umu problem koji se tiče slobode medija i cenzure u Srbiji i pažljivo pratimo razvoj situacije. Tako izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Peter Stano.
We are in constant contact.
U stalnim smo kontaktima sa lokalnim partnerima u Srbiji, sa vladom, sa misijom OEPS-a, sa ombudsmanom, sa poverenikom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i redovno pripremamo izveštaje o tome. Ovaj problem ćemo pratiti i u kontekstu političkog dijaloga sa srpskom vladom, a kasnije, s obzirom da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, njime ćemo se pozabaviti u okviru odgovarajućih pregovaračkih poglavlja.
Portparol
Evropskog komesara za proširenje još podsjeća da su sloboda izražavanja i sloboda medija ključni principi koji moraju biti poštovani od strane svih zemalja u procesu proširenja. Za to vreme internet portal Peščanika već četvrti dan mete hakerskih napada. Nakon što je po zahtevu tužiloštva za visokotehnološki kriminal pokrenuta istraga o obaranju ovog sajta, direktor policije Milorad Veljović navodi da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji stoje iza napada. Ekipa Peščanika predala je utorak policiji sve podatke do kojih su došli, a koji pokazuju da jedinstvena IP adresa sa koje je sajt napadnut nakon objavljivanja teksta o doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića vodi do servera na privatnom univerzitetu Megatrend, na kom je Stefanović i doktorirao. Direktor policije:
na putu smo od prilike odakle su slate poruke, ali jednostavno ne želimo ovog momenta da iznosimo bilo kakve činjenice. Onog momenta kad budemo imali potpune činjenice, mi ćemo to saopštiti javnosti.
Prema nezvaničnim saznanjima iz policije, kako prenose mediji, sajt Peščanika napadnut je sa više hiljada adresa iz celog sveta. Reč je o DDoS napadu u kojoj jedan računar kontroliše zaražene računare širom sveta i koji po komandi istovremeno pristupaju jednom sajtu i dovode do njegovog obaranja. To, kako navode u policiji, otežava istragu. Aleksandar Blagojević, bivši član Piratske partije Srbije, međutim kaže da su u ovom slučaju stvari potpuno jasne, jer je ustanovljeno odakle je napad iniciran.
Kada se pravi DDoS napad, on se inače dizajnira tako da se svi napadi iniciraju sa nekih udaljenih X računara sa kojima napadač nema neke logičke, političke, društvene veze. To je kao kada šaljete poštansko pismo, a idete preko jedne pošte u Keniji koja nema niti šefa, niti registraciju, ali komunicira nekako sa drugim poštama. E ovdje što se tome što se ovi napadači poslali baš aljkavi, ceo niz bio vidljiv i taj inicijalni request je bio Megatrend.
Uz ocenu da je reč o veoma važnom slučaju za koji će krivci odgovarati, premijer Aleksandar Vučić je podsjećamo rekao da je ustanovljeno da je sajt Peščanika napadnut sa dve adrese, ali da napad nema nikakve veze sa državom. Iako iskustvo stvara skepsu da će ovaj slučaj biti do kraja razjašnjen, profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Ivan Medenica ukazuje na važnost utvrđivanja odgovornosti.
Ono što ovdje posebno brine jeste brzina i agresivnost reakcije za samo jedan povod, na osnovu samo jednog povoda, jednog teksta koji, mislim, dovodi u pitanje naučne kompetencije, stručne kompetencije jednog visokog državnog činovnika. I to je kao sindrom opasno jer ukazuje na autoritarnu prirodu režima koji, dakle, na jedan kritički tekst iz svih oružja nedozvoljenih, naravno, odgovara.
U međuvremenu premijer ostaje kategoričan u stavu da u Srbiji nema cenzure. U intervju u Bečkom standardu navodi da je sa predstavnicom OEBS-a Dunjom Mijatović otvoreno razgovarao i otvoreno rekao da su primjeri cenzure koja je navela, citat, čiste laži. Iako ga način na koji premijer komunicira sa međunarodnim zvaničnicima u mnogome podsjeća na neka prošla vremena, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ohrabren je činjenicom da je problem medijske cenzure u Srbiji sada podignut na viši nivo.
Sigurni smo da će to biti jedan od važnih uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji, jedan od važnih testova i za ovu vladu i za neku buduću vladu, koliko su zapravo oni u svom evropskom putu iskreni, a koliko se samo deklarativno zalažu za to. Ono što mene onespokojava jeste činjenica da ova vlada zapravo u ovakvim situacijama pokazuje onu ćud koju smo gledali pre nekih 15-20 godina, a koju tako teškom mukom pokušava da sakrije.
U međuvremenu, slučaj obaranja sajta Peščanika privukao i pažnju svetskih medija, pa tako BBC objavljio je članak o napadima koji su uslijedili nakon teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Osim ovoga, predlažemo vam da u dokumentima dana poslušate ili pronađete na našoj web stranici kako se u Srbiji mjere štednje prvo provode prema institucijama za zaštitu ljudskih prava da bi se naknadno te odluke povukle.
Administrativni odbor Skupštine Srbije posle žalbi ombudsmana medijima da će odlukom državnih organa ostati bez saradnika produžio je radni odnos za više od 20 zaposlenih u kancelariji zaštitnika građana. To se dogodilo dan posle sastanka ombudsmana Saše Jankovića sa premijerom Aleksandrom Vučićem, na komu je preneo zabrinutost zbog najavljenih mera štednje i smanjenja kadrovskih kapaciteta njegove kancelarije. Saša Janković kaže da je zahvalan što ga je primio lično premijer, ali da i dalje veruje da institucija koju vodi nije slučajno bila na udaru nadležnih. Štednja, štednja i štednja su reči koje se sve češće čuju sa svih nivoa vlasti, od državne do opštinske. Ovakvi prioriteti, zaključuje ekonomski stručnjak Mijat Lakićević, ukazuju na pokušaj obračuna sa nepodobnim institucijama.
Partijske vrhuške ne mogu da izdrže da ne pokažu vlast i da ne požele da disciplinuju neposlušne delove društva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pravosuđe, vladavina zakona i borba protiv korupcije pitanja su po koje su političke stranke na Kosovu isticale u prvi plan uoči parlamentarnih izbora 2010. a stranački lideri obećavali državu zakona sa nultom tačkom tolerancije za korupciju. Četiri godine kasnije uoči novog izbornog kruga u nedjelju analitičari naglašavaju da je upravo pravosuđe bilo najveća meta kritika domaćih i stranih organizacija tokom ovog perioda. Amra Zainel ima više detalja.
I prošlogodišnji izveštaj o napretku ocijenio je da je pravosudni sistem na Kosovu slab i to zbog neprestanog mešanja u pravosuđe i u njegovu nezavisnost. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju da se situacija kod vladavine zakona i visoke stope korupcije nije promenila tokom ovog mandata, te se nalazi gotovo na istoj poziciji. Ismet Krujziju, direktor Demokratskog instituta Kosova, u izjavi za naš program navodi da za razliku od izborne kampanje 2010. kada su vladavina zakona i borba protiv korupcije bilo u centru pažnje političkih partija, ovaj put one se ne nalaze na listi obećanja. Ove dve oblasti su zapravo najveći hendikep Kosova i u svim domaćim međunarodnim organizacijama predstavljaju crnu rupu vladavine na Kosovu, a političke partije jako slabo pridaju važnosti ovim pojavama. To je verovatno zato što građane pokušavaju da namame obećanjima o ekonomskom razvoju, uzimajući u obzir jako teško ekonomsko stanje građana, kaže Krujziju, i dodaje da se ranije data obećanja o vladavini zakona no i o borbi protiv korupcije nisu ispunile Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Sve te parole o nultoj korupciji nisu označile ni pomak države kada je u pitanju vladavina zakona, niti je država u nekoj boljoj poziciji nego što je bila 2010. smatra Krujziju. Drendolj iz Grupe za pravne i političke studije navodi da pomenuti izazovi upravo onemogućavaju Kosovu da popravi svoj imidž u svetu, a naročito unutar institucije Evropske unije i kod oni koji odlučuju o procesu integracije Kosova. Dolji posjeća da iako su se pojedini zakoni usvojili kako bi se reformisao pravosudni sistem, retko kad su se oni zapravo upotrebili za unapređenje stanja kod vladavine zakona. Razočaravajuća je činjenica da Kosovo tokom ovih četiri godina nije uspelo popraviti svoj kako unutrašnji tako i spoljašnji imidž, kao ni da zabeleži vidne rezultate oko sudskih reformi. Verujem da su iz tog razloga ovog puta više orijentisani ka ekonomiji. Narodu Kosova treba posao i nedostaju im lični prihodi, a političke partije to koriste tako što stavljaju po strani važne reforme koje pomažu blagostanju građana, ali i ekonomskom razvoju, zaključuje Dolji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zainelli.
Vrijeme je da se podsjetimo najvažnijih naslova dana.
Podrška teritorijalnom integritetu Ukrajine bez sankcija Rusiji, poručuje iz Beča premijer Srbije Aleksandar Vučić. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen najavio konkretnu pomoć međunarodne zajednice za prevladavanje posljedice razornih poplava u Bosni i Hercegovini. Srbija podržava zajednički nastup sa Bosnom i Hrvatskom pred Europskom unijom u cilju saniranja šteta od poplava. Intenzivno se radi na otkrivanju onih koji su blokirali sajt Pješčanika. Uskoro rezultati istrage, izjavio direktor srpske policije Veljović. Obama i Porošenko razgovarali o zaustavljanju rata na istoku Ukrajine i smanjenju ukrajinske zavisnosti od ruskog gasa. Peking pod jakim vojnim obezbeđenjem, godišnjicu demonstracija na Tiananmenu.
Toliko u ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Slobodana Kostića na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.